A corto plazo sí, porque non temos outra solución. Quer dicir, ahora están, temos un Xacobeo transfer, o problema é que un barco con moi pouca capacidade, porque ten capacidade para 12 persoas, e non dá satisfacción, ainda que dé satisfacción aos peregrinos, que eu non sei se a dá totalmente, duvido moito, dado que está habendo unha gran afluencia de peregrinos, pero non as poboacións, ao menos non está dando a poboación da Guarda, supoño que tampouco a poboación de Camiña. Entonces, se o barco está en condición, se reparan o pantalán, o ferry, sería a primeira opción.